Katsotaan viime kertaa vielä pikku silmäys. Abraham ja Abimelek solmivat liiton. Ja Abraham vannoi Abimelekin sitä pyytäessä. Ja me katsoimme laajemminkin vannomiseen, milloin se on luvallista, milloin ei. Sitten Abraham antoi myös nuhteen sanaa Abimelekille. Ja katsoimme hieman kysymystä esivallan kunnioittamisesta, mitä se tarkoittaa ja mitä ei tarkoita. Ja päätettiin siihen, kun Abraham istutti tamariskipuun ja huusi siinä avuksi Herran nimeä. No sitten mennään hyvin tärkeään lukuun. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle: Abraham, hän vastasi, tässä olen. Tuossa on tuo aikamäärä näiden tapausten jälkeen. Huomaatteko, ei kerrota kuinka paljon jälkeen. Siis Raamattu joissakin aikamääreissä on kovin suurpiirteinen ja joskus ilmoittaa taas tarkasti. Ja minusta on aika hassu, että meillä ihmisillä nämä menee aina väärinpäin. Että me taas alamme laskea tarkkoja päiviä sellaisista asioista, joita Jumala ei ole tarkasti ilmoittanut. Niin kuin Jeesuksen toisen tulemuksen päivä, niin voi miten paljon sitä on historiassa laskettu ja ilmoitettu ja ajateltu, että no tämä se on sitten, ja erehdytty. Vaikka Jeesus itse ei anna päivää, vaan sanoo, että pian, ja kertoo vieläpä, ettei kukaan voi sitä päivää eikä hetkeä tietää. Ja sitten taas toisaalta maailman luomiseen käytetystä ajasta, niin kristityönkin parissa saatetaan sanoa ja uskoa, että no se voi olla tuhansia tai se voi olla miljoonia vuosia, minkä kuluessa Jumala on tämän maailman luonut. Että eipä sitä tiedetä kuinka kauan, vaikka Jumala itse taas sanoo, että 6 päivää. Eli kummallista, miten me osaamme Raamatun aikamääreiden kanssakin uskoa juuri päinvastoin kuin mitä sana sanoo. No sitten tämä Abrahamin vastaus, se on, siis tässä olen, hebreaksi hinneni. Se on Raamatussa sama vastaus, mikä muillakin patriarkoilla ja profeetoilla on aina silloin, kun Jumala kutsuu heitä. Ja silloin, kun Jumala kutsuu heitä nimenomaan nimeltä. Ja se on hebreassa sana katso, johon on liitetty minua merkitsevä jälkiliite. Eli ikään kuin voitaisiin kääntää kirjaimellisesti, että katso minä. Mutta ajatus on juuri tämä, mikä kirkkoraamatussa onkin, että Herra, katso tässä, minä olen. Ja, tai niin kuin Herra puhu palvelijasi kuulee, ihan sama ajatus. Eli Herra, tässä minä olen valmis sinun palvelukseesi. Mitä sinä haluat minulle antaa? Ja tämä ei ollut Aadamin vastaus, kun syntiinlankemuksen jälkeen Jumala kutsui Aadamia. Aadam ei suinkaan sanonut, että tässä olen, vaan hän oli piilossa. Ja hän sanoi sieltä, että minä kuulin sinun askeleesi ja minä pelkäsin ja siksi minä piilouduin. Eli Aadamin ja Abrahamin vastaukset on nyt täysin vastakohta toisillensa. Syntiin langennut ihminen luonnostaan piiloutuu Jumalalta, ei halua Jumalaa lähelle, ei uskalla tulla Jumalan valoon. Mutta uskon isässä Abrahamissa, hänen vastauksessaan näkyy se, että minkälaiseen elämään Jumala haluaa meidät vapauttaa. Mihin hän haluaa meidät kutsua? Eli ei piileskelemään enää Jumalalta, ei kätkeytymään, ei kauhulla pelkäämään Jumalaa, vaan sanomaan rohkeasti, että Herra, tässä minä olen. Siis kristitty saa Jeesuksen tähden olla rohkealla mielellä Jumalan edessä. Ja kristitty on kutsuttu olemaan valmis Herran käyttöön, Herran palvelukseen. Eikä sanomaan, että ei minusta ole, minä olen liian syntinen, minä olen liian saastainen, minä olen liian heikko. Ei vaan rohkeasti, kun Jumala kutsuu, niin sanomaan, että Herra, tässä minä olen, kutsu minut, käytä minua. Ja siksi tämä Abrahamin vastaus on sellainen, että sillä voi sinunkin olla hyvä aloittaa aina päivässä. Kun pidät aamurukouksesi, niin lausu vaikka sen lopuksi, että Herra, tässä olen. Eli se on ilmaus siitä, että Herra, minä olen valmis sinun käyttöösi, miten sinä haluatkaan minua käyttää tänään. Missä sinä haluatkaan tänään kuljettaa, mihin ja keiden luokse tänään vie. Tässä olen. sunnuntaina oli puhetta siitä, miten ihminen käpertyy itseensä luonnostaan. Ja tämä Abrahamin sana, tässä olen, tekee juuri päinvastaista. Eli ihminen ei käperry itseensä ja omaan mahdottomuutensa ja heikkouteensa ja surkeutensa, vaan hän luo katseensa Herraan ja sanoo, että Herra, tässä minä olen. Tee sinä minulle, mitä sinä parhaaksi näet. Käytä, mihin itse näet hyväksi. Eli olkoon se paitsi patriarkkoja ja profeettoja, niin myös sinun vastauksesi kristittynä. Sinun ei tarvitse tietää, millaisia polkuja Jumala sinä päivänä kulettaakaan, miten hän voikaan sinua käyttää. Riittää, että sinä tiedät, että hänen käytössä on turvallista olla, hän tietää, mitä tekee, kun hän kutsuu sinut. Ja sinä olet Kristuksessa tehty kelpaavaksi pyhään taivaalliseen palvelukseen. Kaikki ne puutteinesi ja vikoinesi. Eli siksi sanot tänäänkin rohkeasti, että hinneni, tässä olen. No sitten toinen jae. Ja hän sanoi, ota Iisak ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Tässä hebrea käyttää vähän eri sanajärjestystä. Kolme määrettä Iisakista Jumala sanoo, ota poikasi, ainokaisesi, jota rakastat, Iisak. Ja tämän alku kuulostaa siltä, että Jumala ymmärtää, siis Abrahamin korvissa on, että Jumala ymmärtää, mitä se poika merkitsee minulle. Että ota poikasi, ainokaisesi, jota rakastat, Iisak. Ja sitten tuleekin jälkiosa, joka on aivan kauhea. Mene ja uhraa hänet polttouhriksi. No ensimmäisenä meillä tulisi mieleen ehkä, että tässä koettelemuksessa on nyt kyse siitä, että onko Iisakista tullut Abrahamille rakkaampi kuin Jumala. Tätä poikaa Abraham oli rukoillut ja odottanut. Ja onko nytten tästä lahjasta tullut tärkeämpi kuin lahjan antaja? Suostuuko Abraham uhraamaan Jumalan tähden jonkin hänelle niin rakkaan ihmisen? No toki tämmöinenkin ulottuvuus tässä koetuksessa on, mutta tämä ei ole ensisijainen, että miksi Jumala koetteli tai mitä Jumala halusi tässä koetella. Siis uskon, että Ismail silloin ennen Iisakin syntymää oli aivan yhtä rakas Abrahamille ja Ismailin kohdalla oltaisiin voitu tehdä ihan sama koe, jos olisi ollut kyse siitä, että mikä, onko Jumala rakkaampi kuin hänen lahjansa. Mutta nyt ei ollut kyse vain Abrahamin pojasta, vaan tämä koetus liittyy nyt Jumalan lupaukseen. Mitä Jumala oli luvannut Abrahamille, että hänestä tulee kansojen paljon isä, ja että hänellä on jälkeläisiä kuin tähtiä taivaalla, ja tuo lupaus ruumiillistui Iisakissa. Siis Jumala oli sanonut näin, että ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Eli Abraham tiesi, että Jumalan lupaus ei koskaan voi toteutua Ismailin kautta. Jos Iisak kuolee, niin Ismailin kautta tämä lupaus ei toteudu. Ja Abraham tiesi, että jos Iisak menetetään, niin Jumalan lupaus ei voi toteutua, vaikka he saisivatkin Saaran kanssa toisen pojan. Koska Jumala oli sanonut ainoastaan Iisakista, sinä saat nimellesi jälkeen. Lupaus koski vain Iisakia. Ja nyt Jumala käski tappaa tuon lupauksen lapsen. Siis Abraham oli lähtenyt Kaldean Uurista pelkän Jumalan lupauksen varassa. Hänen koko elämänsä oli riippunut Jumalan lupauksen varassa. Ja nyt näytti, että Jumala haluaa tappaa Iisakin. Ja miten käy siis sille lupaukselle? Eli tässä oli nyt kyse uskon koetuksesta. Eli uskooko Abraham, että Jumala pitää lupauksensa siitä, että Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläistä. Vaikka hän nyt käskee, että ota Iisak ja uhraa hänet polttouhriksi. Eli Jumala antaa nämä kaksi lausetta, jotka on täydellisessä ristiriidassa toistensa kanssa. Ensin Jumala lupaa jotain ja sitten hän käskee jotain, mikä näyttää tuhoavan nuo lupaukset. Et mitä tehdä tälle? Se olisi ollut helpompaa muuten, jos Jumala olisi käskenyt, että aja Iisak erämaahan, niin kuin Ismail. Koska silloin olisi ollut toivo Abrahamilla, että okei, voi minä sen tehdä, Iisak saattaa jäädä eloon. Tai silloinkin, jos Jumala olisi käskenyt, että ota palvelijasi ja anna hänelle tehtävä tappaa Iisak. Niin silloinkin olisi voinut jäädä pieni toive, että mitä jos palvelija on mennyt sinne jonnekin ja hänellä onkin sydän heltynyt ja Iisak on siltikin salaa jäänyt eloon. Mutta nyt kun Jumala sanoi, että Abraham, sinun täytyy mennä ja tappaa poikasi, niin Abraham tiesi, että ei jää mitään pienintäkään mahdollisuutta Iisakille jäädä silloin eloon, koska Abraham itse näkee sen, että poika kuolee. Ja polttouhriksi vielä, polttouhri oli kaikista uhreista, kun myöhemmin annettiin uhrilait, niin se, jossa nahkaa lukunottamatta koko uhri täysin poltettiin tuhkaksi. Eli minkään näköistä toivetta ei voinutkaan jäädä, että voisi jäädä Iisak eloon. Pienintäkään toivo hipusta ei ollut. Ja nyt siis oli kysymys, että no, eikö Jumala pidäkään lupausta? Tämä oli se uskon koetus. Ja nyt me katsomme, että miten Abraham selvisi siitä. Jakeesta 3. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa 2 palvelijansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Eli Abraham suostui tekemään niin kuin Jumala oli käskenyt. Kuinka hän pystyi sen tehdä? Eikö Abrahamilla nyt ollut mennyt luottamus Jumalan lupauksiin? Ei. Siis vaikka Iisak oli nyt uhrattava, niin Abraham ei lainkaan epäillyt sen lupauksen, aiemmin annetun lupauksen toteutumista, että Iisakista sinä saat itsellesi jälkeläisen. Abraham ei tiennyt, millä tavalla se enää voi toteutua, mutta hän luotti siihen, että Jumala varmasti sen tekee. Hän toteuttaa lupauksensa. Varmasti oli inhimillisesti todella paha paikka tuo. Abraham vapisi varmasti pelossaan, mutta hän lähti heti varhain aamulla täyttämään Jumalan käskyä, riippuen kiinni siinä lupauksessa, että Iisakista hänellä tulisi olemaan siemen. Eli Abrahamin usko oli siinä, että Jumala joka tapauksessa toteuttaa lupauksensa. Lupaus on niin voimallinen, kun Jumala jotain lupaa, että se ei voi raueta tyhjiin. Mikään ei voi sitä kumota. Jumala ei voi valehdella. Eli Abraham joutui toteamaan, että selvä, Iisak kuolee nyt, mutta se lupaus ei kuole. Eli täytyy siis olla niin, että Jumala vaikka sitten herättää Iisakin kuolleista, mutta Iisakista minä saan nimelleni jälkeläisen. Näin on Herra luvannut. Ja nyt mistä minä uskallan väittää, että Abraham ajatteli näin? Koska Pyhä Henki hebrealaiskirjeen kirjoittajan kautta selittää, mikä oli Abrahamin usko tuossa hetkessä. Näin siellä sanotaan, uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu Iisakista, sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään. Ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin. Eli Abraham uskoi, että Jumalan lupaukset ovat niin voimalliset, ettei kuolemakaan voi seisoa niiden tiellä. Ja huomaa, että tuossa vaiheessa maailman historiassa ketään ei ollut koskaan herätetty kuolleista. Eli sen ei pitänyt olla mahdollista. Niin silti Abraham uskoi, että kuolemakaan ei voi saada Jumalan lupauksia raukeamaan tyhjiin. Eli Jumalan lupaukset pitävät, vaikka inhimillisesti katsottuna näyttää kaikelta muulta, vaikka Jumalan oma käsky ja Jumalan omat teotkin näyttävät kumoavan sen lupauksen, niin silti lupaus jää seisomaan. Tämä Abrahamin usko muuten näkyy myös siinä, ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta myöhemmissä jakeissa huomaamme, miten Abraham sanoo palvelijoilleen, että odottakaa tässä, että me tulemme sitten takaisin. Hän puhuu monikossa, että minä ja Iisak tulemme takaisin. Kyllähän uskoi, kun Jumala sanoi, että uhra poikasi, että poika pitää todella uhrata, mutta hän uskoi, että Jumala on voimallinen kuolleet herättäen, että kun tullaan takaisin, niin me tullaan pojan kanssa yhdessä. Eli tämä on tällainen asia, mikä sinunkin on opittava, että turvaudut Jumalan lupauksiin, tuli mitä tuli. Näyttipä kuinka pahalta ja synkältä tahansa, niin Jumala pitää lupauksensa. Siis Kristus on kuollut sinun tähtesi, hän on sovittanut sinun kaikki syntisi. Kasteessasi sinä olet saanut tämän henkilökohtaisesti itsellesi omaksi, eli syntien anteeksi antamuksen vanhurskauden. Ja sinä olet autuas ja pyhä Kristuksessa. Mutta sitten sinä näet itsessäsi, miten syntinen sinä oletkaan, miten saastainen oletkaan. Ei vain ainoastaan perkeleen syytökset hoe sitä sinulle, vaan sinä myös näet Jumalan käskyjen, Jumalan lain osoittavan sinulle, miten kelvoton sinä olet. Miten törkeästi ja toistuvasti olet rikkonut hänen sanansa vastaan. Ja kaikki tuntuu huutavan sinulle, että sinä et suinkaan ole vanhurskas, vaan sinä olet kadotuksen lapsi, helvettiin menossa. Kaikki omat yritykset, aikomukset tuntuvat epäonnistuneen. Kaikki ne kerrat, kun olet yrittänyt nousta paremmaksi kristityksi ja edetä pyhityksessä, ja olet huomannut sen jälkeen lankeavasi uudelleen alas. Silloin tulee masennus ja epätoivo. En minä mikään kristitty ole. Teeskentelyä, kun tämä kaikki on ollut sittenkin. Ei minusta te kelvollista tule. Niin silloin muista, että mikään ei saa sinulta riistää Jumalan lupausta. Siis olet ehkä menettänyt viattomuutesi, tahrannut itsesi, mutta jos sinulla on vielä Jumalan lupaus, niin sinulla on kaikki. Siis ainoa lohdutuksesi on, että masennuksen, epätoivon, lohduttomuuden tullessa sinä pakenet Jumalan lupauksen turvaan. Luther opetti, että mitä hurskaampia ihmiset ovat, sitä tiheämmin saatana kohdistaa heihin sen aseensa, että yrittää saada heidät täydelliseen epätoivoon. Mutta kun sinusta näyttää siltä, että sinä joudut helvettiin, niin sinulla ei ole mitään muuta keinoa kuin turvata Jumalan lupauksiin ja sanoa, että tiedän, että Jeesus on minun kaikista synneistäni kärsinyt ja rangaistuksen. Yhtään niistä ei ole ristin sovituksen ulkopuolelle jäänyt. Tiedän olevani hänen ristin kuolemansa kastettu ja minulle on Jumala Jeesuksen tähden luvannut varman armonsa. Ja tämä lupaus ei valehtele, vaikka minut heitettäisiin syvimpään pimeyteen. Vaikka kaikki muu, vaikka Jumala omat käskytkin tuomitsevat minut, niin lupaus, Jumalan lupaus ei voi raueta tyhjiin. Minä olen Herran oma ja hän pelastaa minut, koska on luvannut. Mikään ei voi seistä Jumalan lupausten tiellä. Mikään ei voi kumota Jumalan lupausta. Ja tämä on sitä Abrahamin usko. Siis vaikka kaikki muu sinulta riistettäisiin, ja huomaisit vaikka kuolinvuoteellasi, että ei kerta kaikkiaan, niin ei tässä ole minulla, minun teoissani, minun yrityksessäni, minun uskossanikaan, ei tunnu olevan mitään kestävää. Niin ja kun olet näin kaikki menettänyt, niin älä anna kuitenkaan minkään kammeta pois kädestäsi Jumalan lupausta Kristuksessa. Sillä se on sinun aseesi kaikkea syntiä, kuolemaa ja perkelettä vastaan. Siis elämässä käy varmasti montakin kertaa niin, että näyttää siltä, että Jeesuskin on tahtovinaan kulkea edemmäs. Lähteä pois, niin kuin Emmauksen tien kulkijoiden kohdalla oli aikovinaan jatkaa matkansa pois. Näyttää siltä, niin kuin Jeesus olisi unohtanut lupauksensa, niin silti on säilytettävä usko lupaukseen. Sillä se ainoa varma ja pettämätön tosiasia on, että Jumala ei voi valehdella. Hän ei pysty valehtelemaan. Ja siksi on hieno, että se, joka näihin lupauksiin turvaa, niin se väistämättä pelastuu. Koska ne lupaukset ovat niin vahvat. No sitten jatketaan tarkempaa tämän jakeen tarkastelua. Varhain seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa. Huomaatteko, että Tässä ei sanota, että Abraham neuvotteli Saaran kanssa, että mitä pitäisi tehdä. Että nyt on näin järkyttävä käsky tullut Jumalalta, että mitäs olet Saara mieltä ja mitä me tehtäisiin. Ei. Ei sanota, että Abraham kutsui uskollisimmat palvelijansa ja pohdiskeli päätöstä. Auttakaa te minua, että mitä minä tässä tilanteessa teen. Ei sanota, että Abraham rukouksessa kysyi Jumalalta, että Jumala, anna vielä joku merkki minulle, jos oikeasti haluat minun tekevän jotain näin kauheaa. Anna minun tuntea sydämessäni, että se on oikein, jos se on todella sinun tahtosi. Ei. Mitään tällaista ei sanota, koska kun Herra on antanut sanansa, niin se on aamen. Sen suhteen ei enää neuvotella kenenkään kanssa. Ei äänestetä, että kuinka tämä asia on, kuinka pitäisi toimia. Ei kysytä jotain suurempaa merkkiä kuin hänen sanansa. Ei etsitä mitään sisäistä tunnetilaa, aivan niin kuin tunnetila olisi ilmoituksen sanan yläpuolella. Ei vaan kun Jumala antaa selkeän sanansa, meidän tehtävämme on niin kuin Abraham, varhain aamulla lähteä tekemään se, mitä Herra on sanonut. Ja tämä, mitä Abraham tekee, niin siinä on siis Jumalan sana ja käsky takana. Ja siksi se on mahdollista Jumalalle. Kaikki sellainen oma tekemisemme, joka tehdään mukaan miellyttääksemme Jumalaa, mutta josta ei ole Jumalan käskyä, niin se on hyödytöntä. Meidän ei tule keksiä mitään tekoja, jota teemme Jumalalle, vaan meidän tulee kuunnella, että mitä hän itse käskee tehdä ja tehdä se. Siis on varmasti ollut järkyttävää tuollaiselle matkalle lähteä, siis matkalle, jossa oman poikansa joutuu tappamaan lopulta. Mutta tässä matkassa oli nyt se, siis kuka muu tahansa olisikaan lähtenyt tuommoiselle matkalle, aikomuksenaan matkan päätteeksi tappaa poikansa, niin se olisi ollut mitä suurinta syntiä. Mutta Abrahamille se ei sitä olisi ollut, koska Abrahamilla oli takana Jumalan käsky. Ajatelkaa, jos ei olisikaan Abrahamilla ollut Jumalan käskyä, selkeää käskyä, vaan hän olisi joutunut miettimään, että onko varmasti tämä se, mitä Jumala tahtoo minun tekevän, niin se olisi ollut hirvittävä tilanne. Mutta nyt Abrahamilla oli selkeä Jumalan käsky tehdä niin, vaikka se olikin näytti olevan ristiriidassa lupauksen sanan kanssa, niin hänellä oli selkeä Jumalan sana tästä. Ja Abraham ajatteli, että minä olen varma siitä, että jollakin tavalla tämä päätyy paremmin kuin miltä se inhimillisesti katsottuna ja minusta katsottuna näyttää. Ei minun eikä minun voimieni ansiosta, vaan Jumalan käskyn tähden. Eli jos Herra tahtoo näin sanoa, niin minä teen niin. Tästä me näemme taas sen, mistä on aiemminkin ollut puhetta, että Jumalan asetuksia, Jumalan käskyjä ja lupauksia ei saa peilata toisiaan vasten niin, että meidän pitäisi ikään kuin huolehtia, että Jumala toteuttaa lupauksensa ja olla tottelematta hänen asetuksiaan, kunhan vain ne lupaukset toteutuvat. Eli ollaan puhuttu tästä, että miten paljon monissa kirkoissa nykyisin on sitä ajatusta, että suostutaan joihinkin Jumalan sanan vastaisiin päätöksiin, myönnytään itsekin tekemään yhteistyötä vääryyden kanssa, jotta me säilytämme mahdollisuuden julistaa evankeliumia. Ei näin, vaan Abrahamin tavoin pitää olla kuulijainen Jumalan asetuksille ja Herran käskylle ja luottaa siihen, että Jumala kyllä huolehtii evankeliuminsa etenemisestä. Siis ajatelkaa, että jos Abraham olisi kieltäytynyt lähtemästä, sanoen, että ei, Jumala, tuollaiselle matkalle minä en lähde, koska jos Iisak kuolee, niin lupaus jälkeläisistäni raukeaa tyhjin, ja lupaus on tässä se tärkein, minun täytyy suojella sitä lupausta, että se lupaus toteutuu, ja siksi minä en tottele sinun käskyäsi tässä. Silloin Abraham olisi ollut epäuskoinen, koska ei luottanut, että Jumala kyllä pitää lupauksensa ilman Abrahamin apuakin. No sitten katsotaan vielä tuota, Abraham satuloi aasinsa, otti mukaansa kaksi palvelijansa sekä poikansa Iisakin ja halottuaan polttouhripuita hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Huomaatteko yhden erikoisen piirteen tässä? Siis hän itse satuloi aasinsa, Hän itse halkoo polttouhripuut, joita oli muuten melkoinen määrä. Siis tämä oli oikeasti palvelijoiden tehtävä. Ja nyt Abraham tekee itse sen. Ja vielä toinen outo asia on se, että hän tekee sen siellä Beersebassa, halkoo puut, eikä vasta paikan päällä. Että joutuu melko määrän puita kantaa pitkän matkaa aasin selässä. En tiedä, voidaan keskustelussa pohtia syitä, että miksi näin. Ajattelisin, että yksi mahdollisuus on se, että niin kuin tässä näkyy tietyllä tavalla semmoinen miehen luonne Abrahamissa, että hän ei kestänyt jäädä niiden kauheiden ajatustensa kanssa toimettomaksi, että palvelijat tekee ja hän sillä aikaa vaan joutuu itse miettimään, että mitä kauhean tapahtumassa. Hän tarvitsi jotain, mitä hän saa käsillänsä tehdä. Ja sinänsä se on hassu, että hän ottaa kaksi palvelijaa mukaan, mutta näiden palvelijoiden ei kerrota koko aikana tehneen mitään. Ne olivat vaan mukana ja Abraham teki kaiken ja Iisakin kerrotaan myöhemmin kantaneen myös niitä puita, mutta palvelijat seisoi toimettomana. Toisaalta myös siinä, että Abraham itse tekee, niin voi olla taustalla se, että hän ei halua sälyttää vastuuta kenellekään muulle. Hän tietää, että hänen poikansa tulee kuolemaan polttouhrina ja jos Jumala on antanut tämän Abrahamin tehtäväksi, niin hän ei halua, että kukaan muu joutuu siitä kauheasta teosta osalliseksi. Ei ole oikein, että palvelijat hakisivat ja halkoisivat ne puut, joiden päällä hänen poikansa kuolee. Hän tekee sen itse. Hän satuloi aasin, joka vie hänen poikansa kohti tuhoa. No sitten mennään vielä jae 4. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Siis huomaa, että matka oli kestänyt yli 2 päivää ja kolmantena päivänä Abraham vasta näki sen paikan kaukaa. Siis Jumala oli antanut Abrahamin joutua varmasti melkoiseen kamppailuun. Siis olisi lopulta ollut helpompaa, että Jumala olisi sanonut siellä Beersebassa, että uhraa poika tässä. Koska se olisi ollut silloin hetkessä ohi. Mutta nyt hän laittoi Abrahamin pitkälle matkalle. Ja sen matkan aikana on joutunut taistelemaan lupauksen sanalla kaikkia niitä omia synkkiä ajatuksia vastaan. Ajatelkaa 2 kokonaista päivää ja vähän kolmattakin, niin jatkuvasti tulee ne, että mitä tämä on, että onko Jumalan lupaus sittenkin? Eikö Jumala pidäkään lupaustaan? Kyllä Jumala pitää lupauksen. Ja hän vaikka herättää Iisakin kuolleista. Ja sitten tulee mahdollisesti epäilykset tai syytökset, että mitä minä tein väärin. Että ehkä minä iloitsin liikaa siitä Iisakista, kun vihdoin olin saanut jälkeläisiä. Ehkä minulla oli liian hyvä olla ja nyt tuli siksi Jumala otti tämän pois. Haluaa ottaa poikani pois. Ja koko ajan muistaa siltä, että ei, että luota vaan Jumalan lupaukseen. Että tällaiselle näin pitkälle ajalle Jumala antoi Abrahamin tähän koetukseen, että Abraham aina joutui uudestaan sen lupauksen sanan sieltä hakemaan ja turvautumaan siihen. Ja ajattelen niin, että se elämänvaihe, mitä me nyt elämme, niin on sitä Abrahamin matkaa sinne Moorian vuorelle. Eli nyt me olemme vielä siellä ennen kuin on saamme iloita Herran paluusta ja ruumiin ylösnousemuksesta, niin nyt me teemme sitä matkaa, jossa meillä on Jumalan lupaus, johon meidän tulee tarttua. Ja ihan samalla tavalla kuin Abrahamille, niin meille tulee ne epäilykset vastaan, et sinä oikeasti ole uskossa ja sinä vaan, tämä on kaikki teeskentely. Ja katso nyt, miten kurja syntinen. Luuletko, että oikeasti syntisi jo anteeksi? Ja aina meidän pitää se lupauksen sana sieltä hakea. Et kyllä, minä olen Kristuksessa. Minä olen autuas ja pyhä ja kaikki syntini on anteeksi annettu. Ja toki me emme tee sitä itse päässämme, vaan meillä Herra on antanut sitten seurakunnan, joka julistaa anteeksi antamusta. Ja hän on antanut sanansa Raamatussa. Mutta vain koeteltu usko kestää ja tästä me näemme, että Jumala halusi Abrahamin laittaa tällaiselle koetukselle. Se on lisännyt Abrahamin uskoa hänen kuuliaisuuttaan. Ja tätä hän sai kestää lähes 3 päivää ja saatanan nuolia ottaa vastaan. Mutta pakko oli kuitenkin luottaa siihen lupauksen sanaan ja tällä tavalla hän vahvistui. Tuota Mooria katselemme tarkemmin myöhemmin, mutta siitä vielä sanon, että siis kun tuossa nyt Abraham kaukaa näki, niin toinen aikakirja, kolmas luku sanoo näin, että Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemiin Moorian vuorelle. Eli Moorian vuoren alue oli laaja, se muodostui kukkuloista, jotka olivat kiinteästä yhteydessä toisiinsa. Ja yhdellä näistä Moorian vuoren kukkuloista oli Kolkata. Siis Kolkata sijaitsi myös Moorian vuorten alueella Jerusalemissa, aivan kaupungin lähellä, mutta muurin ulkopuolella. Eli paikka, jossa Iisak piti uhrata, oli sama, jossa Jeesus kerran uhrattaisiin. Mutta siitä sitten enemmän ensi kerralla. Päätetään tänään tähän.